Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat terpinggirkan. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch. Dan juga tersambung melalui Zoom, ada Ibu Ninu Widiantoro, founder Yayasan Kesehatan Perempuan YKP. Selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi, Naomi.
Baik. Kita akan mulai. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru disahkan ini ternyata terus mendapat sorotan. Dan kali ini datang dari Lembaga Pemerhati HAM Internasional Human Rights Watch, HRW. Dalam World Report 2023 yang belum lama ini dirilis, mereka juga menyebut KUHP baru membahayakan hak-hak dasar jutaan orang di Indonesia. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang sudah terpinggirkan termasuk perempuan dan anak perempuan, kemudian juga kalangan lesbian, gay, dan juga biseksual dan transgender atau LGBT. Demikian halnya komunitas agama, minoritas akan sangat terpengaruh dengan belait ini sendiri. Dan hak-hak dasar ini juga termasuk di dalamnya, yaitu hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR. Hak ini menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan juga kekerasan. Lalu seperti apa KUHP ini akan mempengaruhi HKSR ini sendiri, HKSR masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan? Pak Andreas, setiap tahun dari HRW Human Rights Watch ini merilis laporan soal kondisi penegakan HAM di berbagai negara termasuk Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa kondisi penegakan HAM di dalam negeri dalam World Report 2023 ini?
Tahun 2022, ya, keadaan hak asasi manusia buat minoritas gender, seksualitas maupun agama itu tidak menunjukkan perbaikan, ya, tetap buruk. Secara legal, keadaan ini kami perkirakan akan makin memburuk dengan disahkannya Kitab Hukum Pidana pada Desember 2022 oleh Parlemen Indonesia. Kami berpendapat setelah mengikuti perdebatan tentang KUHP ini selama lebih dari 6-7 tahun, KUHP yang disahkan oleh Parlemen ini melanggar standar internasional di bidang hak asasi manusia. KUHP ini akan melanggar hak perempuan, individu, orang, lesbian, gay, dan seterusnya, waria, maupun minoritas agama, termasuk minoritas non-muslim, minoritas non-sunni, macam Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain, maupun agama-agama lokal, Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan, dan seterusnya. Nah, selain ketiga minoritas tersebut, KUHP ini juga melanggar kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers, maupun kebebasan berserikat. Jadi, KUHP ini secara umum perlu direvisi, perlu diamandemen. Tentu ada waktu 3 tahun persiapan. Saya kira 3 tahun ini juga sebaiknya pemerintah memperhitungkan untuk melakukan amandemen maupun masyarakat sipil melakukan judicial review. This is bad news for Indonesia.
Baik. Lalu dari HRW sendiri menyebutkan pengesahan KUHP baru yang bisa membahayakan hak-hak dasar masyarakat gitu ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail gitu Pak. Apa sih hak dasar itu dan kenapa?
Khusus kesehatan reproduksi, ada pasal-pasal di dalam KUHP ini yang akan mempidanakan setiap orang kecuali pekerja medis bila mereka mempromosikan kondom atau morning after pill kepada orang di bawah 18 tahun atau kepada anak-anak. Ya. Kemudian juga ada pasal-pasal yang akan mempidanakan setiap perempuan maupun pekerja medis, dokter, bidan, dan seterusnya, para medis yang melakukan aborsi dengan beberapa perkecualian yang sangat terbatas. Nah, khusus pasal soal kontrasepsi dan aborsi itu secara langsung merugikan perempuan. Dia akan merugikan perempuan untuk menentukan kapan dia mau hamil, kapan dia mau punya anak. dia juga melanggar hak perempuan untuk menentukan kesehatan buat dirinya sendiri. Dan tentu yang paling dirugikan perempuan, karena laki-laki tidak bisa hamil, hanya perempuan yang bisa hamil.
Baik Pak Andreas, nah sekarang kita ke Ibu Ninuk ya. Ibu Ninuk, YKP, Yayasan Kesehatan Perempuan, ini kan lembaga sosial yang berfokus pada pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan ya Bu ya, melalui penelitian dan juga tentunya advokasi berbasis bukti. Mungkin untuk saat ini seperti apa Ibu melihat pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan juga reproduksi atau HKSR ini sendiri di Indonesia?
Baiklah, mungkin saya jelaskan singkat bahwa HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi, ya HKSR itu didengungkan dan diperkenalkan dan diadopsi oleh Indonesia itu pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994. Nah, itu sebetulnya merupakan kritik atau respon dari kami para aktivis perempuan yang bergerak di bidang kesehatan perempuan waktu itu. Waktu itu kalau kita ingat, itu kan dulu tuh di dunia ini tiba-tiba ada program KB, keluarga berencana. Ya, yang tadinya dengan metode-metode KB yang ada, itu kita itu percaya ya, kita berharap bahwa kemudian kesehatan perempuan itu menjadi semakin baik karena dia akan bisa mengatur kehamilannya sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi ternyata apa yang diharapkan dari kontrasepsi ini ya, atau program KB ini ternyata agak tidak sesuai dengan harapan. Karena kemudian daripada kontrasepsi ini dijadikan tujuan agar perempuan menjadi sehat dan sejahtera, ya, sebaliknya itu tidak menjadi end atau tujuan, tetapi menjadi means atau alat mencapai tujuan. Nah, alatnya siapa? Nah, ini alatnya banyak, ya, banyak pemerintah juga ikutan tuh kayak BKKBN. Jadi kemudian alat-alat ini digunakan untuk mengatur, ya agak memaksa kalau saya bilang ya, sehingga pemakaiannya itu tidak karena informasi yang benar dan pilihan yang benar gitu ya, tetapi malah diarahkan supaya Indonesia bisa menjadi negara waktu itu misalnya pemakai susuk terbanyak di dunia, yang kayak gitu, dan juga dijadikan program population control waktu itu. Mungkin Pak Andreas ingat ya, waktu itu kan itu adalah program untuk mengatur jumlah penduduk jadinya, bukan untuk sejahtera dan sehat. Itu. Nah, sekarang dari tahun 94 hingga saat ini, pada tahun 94 itu kita ya, saya ikutan di Kairo ini dan mempersiapkan untuk Kairo ini dengan pengalaman Indonesia ya, itu kemudian kita senang bahwa pemerintah mau menandatangani karena kita membuat pasal-pasalnya ya, yang itu adalah yang yang paling dasar adalah yang tadinya tuh tidak pernah dibicarakan mengenai hak perempuan, nggak pernah secara terang-terangan. Nah itu kemudian di situ dikatakan bahwa perempuan memiliki hak gitu ya untuk memilih ya, dan untuk menentukan kesehatan seksual. Itu juga kata-kata sexual right, sexual and reproductive health and right. Itu adalah kata-katanya begitu bold kan, ada seksual, ada right. Nah, itu yang kayaknya tuh terutama kayaknya enggak mengantisipasi atau sudah ya. Saya juga apakah ini akan diterima? Tapi nyatanya pemerintah tanda tangan ternyata tidak, dan sampai sekarang udah 20 tahun lebih dari saat itu, ini seperti Pak Andreas bilang ya, kayaknya berjalan di tempat ya. Baik. Tidak
atau
ada
mundur malah, 28 tahun malah
iya,
mundur
betul.
Baik. Baik, Ibu Nino, tadi sudah disinggung oleh Pak Andreas juga ya, kalau KUHP juga akan mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi. Kalau menurut Ibu Nino sendiri, nantinya akan seperti apa nih, Bu, pengaruhnya ke kerja-kerja dari YKP sendiri dan jaringannya?
Terus terang ya, bahwa pada permulaannya itu kita merasa senang mewartakan ada perubahan ya. Jadi kita juga tadi Anda sebutkan bahwa kita melalui penelitian, betul. Melalui advokasi, betul. Karena kita juga yang berhasil merubah undang-undang kesehatan itu ya, dengan memasukkan aborsi di tahun 2009 ya. Tapi kerja kita yang lain itu yang besar saya kira adalah pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat, terutama di akar rumput ya, jadi bukan di kota-kota besar ya. Kita biasanya di kabupaten, di desa-desa itu ya, pemberdayaan tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah ini memang kemudian akan tersandung nih dengan KUHP ini gitu ya, nggak boleh memperlihatkan ini dan itu gitu ya, padahal untuk itu kita harus bicara terang-terangan soal apa itu seksualitas. Dan sama sekali tidak jorok. Sejauh ini kita tidak ada tuh yang menentang, meskipun saya ke pesantren-pesantren tidak ada yang menentang. Ya. Dan mereka malah tertarik. Ya, tapi kecil kan YKP dibandingkan pemerintah gitu loh ya. Dan justru yang paling susah di advokasi itu adalah mereka yang membuat kebijakan.
Baik.
Saya kira memang ini jadinya kayaknya ramalannya memang sama seperti Pak Harsono. Saya juga khawatir kaki nggak pernah bisa turun, malah naik gitu ya. Pemakaian alkohol juga mengarah pada hormonal yang itu bahaya sebetulnya gitu ya.
Baik. Baik, Bu Nino dan juga Pak Andreas, mungkin Bu Nino bisa sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita bisa dijelaskan gitu ya kepada pendengar apa aja sih Bu yang termasuk dalam hak-hak kesehatan seksual dan juga reproduksi atau HKSR ini, Bu?
Ya sebetulnya kata itu ya, kesehatan seksual dan reproduksi itu karena mengarah kepada organ-organ tertentu. Kayak kita ada kesehatan mata, berarti mata ya. Nah kalau kesehatan reproduksi dan seksual itu menyatu, yaitu organ-organ tertentu di mana laki dan perempuan memang beda ya alat-alatnya. Baik organnya ada yang di luar bisa dilihat, seperti kalau pada laki-laki itu kelihatan penisnya ya, kemudian itu bisa dilihat kan.
Telurnya.
Kita nggak nyebutin telur kan ya Pak ya. Nah, jadi itu
saya orang awam, nyebutnya telur.
Di dalamnya itu kan nyambung ke dalam. Organ ini tidak hanya yang tampak dari luar, tetapi menyambung ke dalam. Nah itu yang sering kurang paham. Nah saya sangat sederhana kalau biasanya menjelaskan. Gitu juga yang perempuan, yang kelihatan dari luar ada klitoris, ada lubang vagina, tapi ada lagi yang di dalam, ada rahim dan sebagainya. Jadi kesehatan menyangkut organ-organ tersebut sebetulnya gitu.
Baik.
Dan karena untuk bereproduksi atau berketurunan itu ya harus ada suatu usaha tertentu yaitu persetubuhan, maka dengan alat-alat itu pula maka tidak bisa kita memisahkan seksual dan kesehatan reproduksi.
Baik, Ibu Nino dan juga Pak Andreas, nanti kita sambung kembali obrolan kita di pagi hari ini dengan tema kita tentunya tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat terpinggirkan. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
Ke gue udah.
Heh, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini, berarti implikasinya apa? Orang mungkin...
Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat terpinggirkan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Bapak Andreas, peneliti Human Rights Watch, dan juga Ibu Nino dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini. Kita ke Pak Andreas dulu ya. Pak Andreas, ini masih ada 30 negara di dunia, Pak, termasuk Indonesia yang ternyata masih melakukan praktik sunat pada perempuan. Untuk advokasi secara internasional, untuk penghapusan praktik ini sendiri, seperti apa, Pak?
Secara umum, WHO, World Health Organization, itu mengatakan tidak ada manfaatnya melakukan FGM, ya, Female Genital Mutilation. Okay. Dan Indonesia, menurut WHO, adalah negara ketiga yang paling banyak melakukan sunat perempuan. Ia berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan perempuan, reproduksi perempuan. Ada 4 kategori sunat perempuan. Ada kategori 1 di mana klitorisnya dipotong. Ya. Indonesia itu kebanyakan kategori 4 di mana klitoris anak perempuan itu dilukai dengan jarum atau dengan silet begitu ya. Nah, mereka yang melakukan advokasi terhadap sunat perempuan berpendapat bahwa, dan ini salah, nafsu seks perempuan itu lebih besar dari laki-laki. Nah, untuk itu, agar perempuan nafsu seksnya enggak kebesaran, menurut orang-orang yang tidak mengerti ini, dilakukanlah kerusakan terhadap alat reproduksi perempuan. Klitorisnya disilet atau ditusuk. Itu berbahaya karena bisa menyebabkan kista, miom, bahkan kanker. Kenapa? Karena klitoris itu kan berada di tempat yang basah, ya, lembab. Ya. Vagina perempuan itu kan lembab. Untuk sembuh itu lama. Apalagi dilakukan ketika mereka masih muda, di bawah 12-13 tahun. Nah, ketika mereka dewasa, cukup banyak bukti-bukti di Indonesia bahwa itu menyebabkan miom atau kista. Itu harus dihentikan. Kementerian Kesehatan dulu pernah menghentikan, tetapi lantas diprotes oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang diperbolehkan, bahkan cukup banyak rumah sakit, klinik bersalin yang menyediakan paket melahirkan sekaligus dengan FGM, sunat perempuan.
Baik. Nah, kita ke Ibu Ninuk. Ibu Ninuk, salah satu isu yang YKP terus suarakan ini adalah pencegahan dan juga penghapusan praktik sunat perempuan, ya, Bu, ya. Tantangannya seperti apa, Bu, penghapusan praktik ini dari YKP sendiri?
Sebenarnya tantangannya ada dua hal, ya. Satu adalah informasi, seperti tadi sudah disebutkan Pak Andreas, tentang kita harusnya mewartakan apa yang dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, ya, tidak ada manfaatnya dan tidak ada SOP-nya, ya, memang. Jadi tidak ada itu untuk kedokteran melakukannya, caranya bagaimana dan sebagainya, tidak ada. Jadi orang melakukannya sembarangan aja. Dan tadi yang berbahaya, tadi sudah disebutkan Pak Andreas, bahwa kita kebanyakan memotong klitoris dengan apapun juga. Itu yang bahaya. Karena yang berbahaya itu adalah tidak dengan alat-alat yang steril, ya. Karena kan pakai silet lah, pakai bambu yang tajam lah, begitu, yang akan menyebabkan infeksi dan seterusnya. Itu, ya, itu yang bahaya. Tapi kemudian saya juga, ini kan klitoris itu apa sih gunanya untuk perempuan? Klitoris itu adalah bagian dari vagina yang bagian luar, ya, tampak dia sebetulnya. Itu adalah semacam bagian yang menonjol kecil sekali, ya, dan itu sangat halus, ya, dan jika disentuh itu memang menimbulkan rangsangan. Saya kira kalau misalnya dalam kalau kita mau berpikir jernih ya, maka Allah itu memberikan itu sebagai pelengkap pada perempuan supaya saat dia berhubungan seks nantinya ya, itu dia akan bisa menikmati. Tapi saya tidak setuju kalau misalnya bahwa perempuan itu apa nafsunya lebih besar dan sebagainya sehingga harus dipotong, saya nggak setuju. Tapi yang penting adalah bahwa klitoris itu memang kalau disentuh sensitif ya, peka sehingga menimbulkan rangsangan memang. Nah itu memang begitu ya. Tapi tidak betul kan untuk kalau misalnya itu dihilangkan, maka memang kemudian akan sulit ya untuk menikmati hubungan ya. Dan ini adalah satu hal yang tidak fair untuk perempuan ya, tidak baik sama sekali untuk perempuan gitu loh ya, tidak adil bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan kan gitu.
Baik. Nah lalu Bu, selain itu upaya-upaya yang dilakukan oleh YKP sendiri dan jejaringnya untuk menyuarakan penghapusan praktik sunat perempuan ini seperti apa?
Ya kita sebetulnya waktu itu yang tadi dikatakan bahwa sebetulnya pernah menteri ya melakukan gitu supaya tidak. Tapi itu tentangannya memang dari agama dan agama Islam gitu loh ya. Nah ini jadi memang betul ya. Jadi apa yang paling sulit ya? Yang paling sulit itu adalah merubah value orang dan pemahaman agama yang terlalu sempit dan tidak mau diajak gitu ya untuk berunding. Dan memang mungkin lebih patriarki gitu ya, kayak apa-apa tuh ditinjaunya selalu kalau perempuan nggak perlu gitu ya, atau nggak boleh lah dia menikmati sesuatu. Itu yang paling sulit itu adalah value terhadap perempuan yang rendah, kurang dan juga pemahaman agama yang sangat sempit. Padahal badan kesehatan dunia sudah melarang gitu. Nah akhirnya mereka tidak tahu bahwa kemudian akhirnya itu kan melanggar hak-hak anak juga, karena kan yang disunat banyak kan, tadi dokter Andreas bilang itu memang betul di rumah sakit bersalin ada paket tindik dan sunat ya, melubangi kuping dan sekalian sunat gitu. Nah terus mereka sering bilang begini, Bu Nino, tapi kan itu kita nggak begitu kok Bu Nino, pakai simbol, itu hanya simbol. Kita hanya kayak pakai kapas lah, dikasih apa, dikasih obat merah dan sebagainya. Saya bilang simbol apa? Sebab kalau kita melihat sejarahnya, maka kemudian hal itu, maksudnya pemotongan klitoris malah menghilangkan bibir labia mayora dan sebagainya, itu dilakukan praktek itu dilakukan di Afrika, di mana waktu zaman dahulu kala gitu ya, banyak raja yang mempunyai banyak selir dan sebagainya dan tidak mau selirnya itu punya hubungan dengan yang lain, maka kemudian dilakukanlah praktek-praktek ini. Jadi kalaupun simbol-simbol yang merendahkan martabat perempuan kan.
Baik Ibu Nino. Nah Pak Andreas, ini selain soal sunat perempuan, soal aborsi aman ini kan juga mendapat perhatian dari HRW gitu ya Pak ya. Mungkin selain bisa membahayakan nyawa ibu dan anak, bila aborsi itu dilakukan secara nggak aman, itu juga pasti diancam pidana ya Pak. Seperti apa seharusnya hak atas aborsi yang aman ini menurut Anda?
Itu hak setiap perempuan, hak mereka sendiri, bukan negara atau pejabat yang mengatur. Mereka tentu bisa berkonsultasi dengan dokter, apoteker untuk membeli morning after pill, atau dengan bidan. Itu urusan masing-masing perempuan yang ingin menentukan kesehatan dirinya sendiri atau kapan dia mau hamil. Nah celakanya KUHP ini mengambil hak perempuan itu, diserahkan kepada negara, kepada polisi, kepada pejabat dan seterusnya. Ini bahaya besar. Ini kecelakaan buatan manusia yang dibikin oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.
Baik. Setelah pesan-pesan berikut ini, Ruang Publik KBR akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat terpinggirkan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Andreas dari Human Rights Watch, kemudian juga Ibu Nino dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Baik, kita sebelum lanjut membacakan komentar-komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR dan juga pesan singkat WhatsApp 0812-118-8181. Mau ke Ibu Nino dulu ya. Ibu Nino, tanggapan Anda mengenai aborsi yang sehat yang sesuai dengan kesehatan reproduksi seperti apa, Ibu? Silakan.
Aborsi yang sehat itu ya, kita tentunya mengacu kepada lagi-lagi WHO ya. Aborsi yang sehat itu adalah aborsi yang jika memungkinkan itu dilakukan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Kalau bisa misalnya sebelum trimester pertama atau 3 bulan, ya. Nah, itu satu. Yang kedua itu WHO baru saja mengeluarkan juga, ya udah nggak baru lagi ya, tahun 2013-2015 itu mengeluarkan bahwa memakai metode yang teraman, yaitu pada saat ini sudah ada metode berupa pil. Jadi itu tidak perlu datang ke dokter kayak apa gitu ya, dan bisa ditolong oleh bidan ya, ataupun kalau saya melatih di beberapa negara itu cukup relawan-relawan yang terlatih. Karena itu ada informasinya yang sangat jelas. Tapi itu hanya untuk maksimal 3 bulan ya, atau 100 di bawah 100 hari lah itu. Ya. Nah, jadi dengan konseling, maksudnya dengan konseling itu jadi ada betul-betul diberi informasi bagaimana menggunakannya, apa yang harus diantisipasi ya, dan sebagainya, nanti dilakukan di tempat yang aman gitu ya. Nah, itu saja sebetulnya kalau misalnya mau yang aman mengacu kepada WHO. Baik. Ya. Dan tidak boleh memakai alat-alat yang terbuat dari metal atau besi ya, kayak metal kuretan. Padahal itulah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Meskipun pemerintah melarang dan ada apa KUHP mengancam dan sebagainya, tapi kita tahu bersama bahwa hal itu tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di mana ada larangan, di situ ada penyimpangan, kan biasa begitu kalau di kita.
Persoalannya Bu, dengan KUHP yang baru setelah 3 tahun dari sekarang, para relawan itu bisa kena pidana, bisa dihukum penjara.
Apoteker. Ya, kayak saya juga.
Nah, Ibu ngomong di YouTube hari ini di KBR, belum berlaku KUHP. Tahun 2026 ngomong begini Ibu Nino, wah, saya bawa rantang ke penjara nih 4 tahun. Relawan-relawan tuh bisa kena semua, Bu. 4 tahun penjara. Padahal itu adalah kesehatan reproduksi yang paling baik ya, yang paling sehat. Yeah. Praktis.
Baik. Baik, Pak Andreas dan juga Ibu Nino. Ini ternyata juga banyak sekali yang ingin bertanya dan juga berkomentar mengenai topik kita di pagi hari ini. Kita baca satu persatu dari YouTube. Ada Wikan di Bekasi. Apakah program ini bersinergi dengan BKKBN? Bentuk aktivitas nyata apa yang dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat di pedesaan? Mohon ditanggapi Ibu Nino.
Terus terang aja, kita tentunya ya, YKP itu selalu ingin bekerja dengan government-nya, dengan pemerintah, lewat kementerian-kementeriannya. Karena memang untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia itu ya satu-satunya sebetulnya lewat situ channelnya kan, ya enggak. Nah, sayangnya baik Kementerian Kesehatan dan terutama kalau BKKBN itu kan yang urusannya dengan keluarga berencana, itu kita kurang bersinergi. Yaitu karena filosofi dasarnya itu, Naomi, gitu loh ya. Kalau kita kan N atau tujuan itu adalah kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Ya, jadi sehat secara fisik, mental, sosial. Nah, kalau mereka itu ya, itu kemudian itu dijadikan alat untuk promosi ini, promosi itu, harus mencapai target segini, segitu. Karena itu kita lihat bahwa misalnya pilihan tentang kontrasepsi, itu semuanya tuh 40% lebih itu mengarah kepada apa hormonal method, pil, suntik, susuk, itu justru yang berbahaya. Dan mereka tidak mau tahu tentang failure dari penggunaan kontrasepsi. Ya, jadi sebetulnya kita tuh kalau misalnya mau menghilangkan aborsi bisa, tapi nggak bisa sehabis-habisan ya. Tapi mengurangi sampai jauh tuh bisa. Satu, pendidikan dan informasi ya kepada semua orang. Jadi kita harus kasih tahu apa yang bagaimana sih orang tuh bisa hamil. Nah sekarang kalau udah terlanjur hamil, kalau dia masih dia mengerti, dia bisa tadi Pak Andreas bilang menelan aja morning after pill atau yang disebut emergency kontrasepsi, kontrasepsi darurat. Kita punya, tapi kan biasa suka gitu. Yeah. Kita punya udah di launch di 2002, tapi karena nanti di MUI dan sebagainya akhirnya disembunyiin. Padahal tetap diproduksi, tapi diem-diem gitu. Diem-diem maksudnya pemasarannya tuh nggak bisa dibeli di apotek terang-terangan gitu. Saya tadi malam begini padahal saya nggak niat hamil gitu ya. Itu nggak bisa tuh kayak gitu. Nggak seperti di negara lain, termasuk Iran.
Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Andreas?
Kalau KUHP ini dijalankan dengan kondisi seperti sekarang, di mana apoteker, dokter, atau bidan, atau relawan ya, membantu perempuan melakukan aborsi yang sehat bisa masuk penjara, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan negara ini. Dalam waktu 20-30 tahun akan datang, kita akan memiliki banyak orang-orang yang lahir dari kehamilan yang tidak direncanakan.
Betul. Nah,
kalau kehamilan itu tidak direncanakan, tentu si ibu itu belum siap. Mungkin terlalu muda, mungkin ekonominya kurang, dan seterusnya. Dengan kata lain, 20 tahun dari KUHP ini dijalankan, rasa takut terhadap kehamilan yang tidak direncanakan ini akan menjadi beban buat negara Indonesia. Kita harus menyediakan makan, pendidikan, pekerjaan buat entah berapa puluh juta orang yang lahir karena KUHP ini. Sementara pada sisi yang lain, KUHP ini kan juga meredam kebebasan orang berekspresi. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan yang kritis itu juga akan diredam. Dengan kata lain, perkembangan bisnis, ekonomi yang kreatif di Indonesia juga akan diredam. Alih-alih yang akan kita pakai buat memberi makan, memberi pekerjaan, membiayai pendidikan mereka, sumber daya alam dikeruk-keruk lagi lah bumi Indonesia. Hutannya dipotong, airnya dikotorin, tambang-tambang, dan seterusnya. Jadi ini dalam bahasa Inggris man-made disaster. Okay.
Baik, seperti yang tadi juga di awal Pak Andreas sampaikan, ini bad news untuk kita semua ya. Baik, kemudian kita baca kembali di channel YouTube ada Bimo di Tangerang Selatan. Untuk Pak Andreas, apakah ada contoh-contoh sukses dari negara lain terkait implementasi HKSR ke masyarakat dan juga dampak positif yang timbul karenanya? Seperti apa contoh dan referensinya kalau ada?
Contoh-contoh yang baik tentu di Ibu Nino lebih ngerti, tapi tentu di negara-negara barat ya. Karena mereka lebih mau mengikuti ilmu pengetahuan. Mereka tentu lebih memandang agama dengan agama-agama dan kepercayaan dengan kritis. Nah, dampaknya apa? Industri kreatif mereka bertumbuh. Ya. Kemudian pendidikan mereka meningkat. Ya. Populasi mereka lebih bisa direncanakan dengan baik. Ya. Karena mereka punya angka-angka yang lebih solid. Ilmu pengetahuan berkembang, statistik bisa dipercaya, dan seterusnya. Ya, itu contohnya.
Oke. Baik, ini ada mungkin yang bisa ditambahi atau ditanggapi oleh Ibu Nino?
Saya itu sempat menjadi advisor WHO ya untuk women's health ya. Nah, jadi saya itu setelah Kairo tahun 1994, saya itu selalu diterjunkan ke negara-negara baru ya, seperti Vietnam, nomor satu Vietnam waktu itu ya, di tahun 95 atau 94 ya. Nah, itu kemudian saya memperkenalkan ya informasi dengan cara yang sederhana, tidak dengan bahasa kedokteran yang susah ya. Nah, itu kemudian mereka bagaimana caranya melakukan konseling dan bicara tentang hak seksual dan reproduksi ya. Jadi bahwa itu adalah hak. Jadi hak itu at least apa? Informasi yang benar, jangan bohong. Kemudian boleh memilih, ya itu hak mereka. Kita mau nggak kalau dipaksa? Nggak mau. Nah, jadi jangan memaksa orang. Ya gitu, caranya bagaimana? Kebetulan saya kan psikolog ya, kalau yang interpersonal communication, counseling itu ya. Nah, jadi itu saya lihat, orang itu terbuka, mau. Jadi kemudian waktu untuk aborsi misalnya, itu kemudian negara, saya ingat, saya disuruh ke Nepal, karena mereka kemudian mulai membolehkan aborsi. Nah, ini kemudian dalam waktu tidak ada 10 tahun, saya harus mondar-mandir ke sana ya, itu tuh jumlah angka kematian ibu tuh drop menjadi 50%, terus menurun, menurun, menurun. Sekarang Vietnam, we cannot compete with them. Ya, angka kematiannya itu jauh di bawah 100, dan masih berambisi terus untuk, sementara kita bertengger terus di atas 300. Ya, Malaysia misalnya. Jadi di negara-negara yang pendidikannya tinggi, mau terbuka terhadap perubahan, seperti apa sih? Sekarang teknologi kedokteran itu maju banget. Ya, sekarang sebetulnya kalau mau aborsi yang aman aja nggak usah ke dokter ya. Bisa aja dengan pengetahuan, informasi yang benar, kapan harus, you should take it as soon as possible. Misalnya ada pil yang harus diminum dalam waktu 3 hari, 72 jam. Nah, tapi kapan ininya? Dan awareness terhadap, oh iya ya, saya kan melakukan sesuatu yang saya tidak merencanakan anak. Nah, itu aja di kita informasi nggak boleh, pendidikan seks, kalau udah seks itu udah momok. Ya,
pendidikan
boleh.
Seksual.
Itu yang boleh. Gitu.
Baik.
Sementara di Indonesia, orang kayak Bu Nino ngomong begini, 3 tahun dari sekarang bisa dipenjara.
Mirisnya seperti itu ya Pak.
Iya, Vietnam berkembang, Nepal berkembang, Malaysia berkembang, Indonesia akan memenjarakan seorang Nino Widiantoro.
I take the consequences, Andreas.
Ruang Publik KBR dengan tema tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat terpinggirkan akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang.
Ini bukan hal baru.
Angka pernikahan dini juga.
Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional.
Seorang gadis berusia 18 tahun.
Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
Perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya
di sana sekolah.
Ya, pengen banget sekolah, lihat orang.
Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak.
Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak.
Saya Malika. Ini adalah Disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
Yang penting saya mau ningkain cita-cita saya.
Disclose. Dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Masih membahas soal tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat terpinggirkan bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Andreas dan juga Ibu Nino. Kita lanjutkan kembali, ada satu pesan singkat WhatsApp yang masuk, kita akan bacakan. Baik, dari Bella di Lampung. terkadang masih suka takut-takut kalau ke dokter, padahal memang harus paham atas hak seksual dan reproduksi ini. Apa sejauh ini di Indonesia bisa mengaksesnya tanpa menerima stigma? Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Ninuk. Silakan, Ibu.
Baiklah, jadi saya kira ini memang masih banyak ya. Semua lapisan ya, apakah itu dokter, masyarakat biasa, sama aja. Ya, semua memiliki value masing-masing. Jadi persepsi yang salah ya, bahwa misalnya ada seorang dokter itu kemudian dia merasa bahwa dialah yang paling tahu macam-macam ya, dan tidak menjadi pendengar yang baik bagi kliennya. Itu sering banyak keluhan. Saya pun sering mengeluh begitu ya. Jadi memang kita pernah menawarkan kepada Fakultas Kedokteran gitu, apakah kita bisa bekerja sama dalam hal kita berkomunikasi dengan para mahasiswa kedokteran tingkat 2 misalnya, untuk kita sharing gitu ya, apa yang disebut interpersonal communication dan apa itu counseling sebetulnya. Dan mereka menolak karena mereka merasa bahwa apa yang sudah berjalan selama ini sudah betul. Tapi itu, jadi profesi-profesi yang sangat menentukan, yang sebetulnya bisa memberikan tuntunan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, kadang-kadang mereka satu terkendala value mereka bahwa itu nggak pantas diomongin, yeah, gitu ya, sehingga mereka juga nggak mau belajar gitu ya. Jadi akhirnya daripada mendengar yang baik dan mencoba memberikan jawabannya yang benar, ya, dan akurat, itu mereka suka preaching malahan, preaching gitu. Kamu nggak baik ngomongin kayak begini dan bla bla bla. Itu memang sebenarnya harus kita sadari bersama bahwa untuk memberikan informasi itu diperlukan ya kemampuan interpersonal communication dan counseling yang baik.
Baik, terima kasih tanggapannya Ibu Ninu. Nah, ke Pak Andreas lagi. Pak Andreas dari Human Rights Watch ini juga memberikan perhatian pada HKSR ini sendiri ya, termasuk soal tes keperawanan seperti misalnya TNI dan juga kepolisian yang menghapus aturan ini pada saat proses perekrutan. Mungkin bisa dijelaskan apakah praktik ini masih ada di Indonesia?
Sudah keluar telegram dari Kapolri Badrodin Haiti pada tahun 2015, serta Panglima TNI, sebelumnya KSAD, Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa. Mereka minta praktek ini dihentikan. Okay. Jadi secara legal ya tentu dihentikan. Ini kan bukan lembaga di mana bawahan boleh menyimpang dari perintah atasan ya, polisi maupun militer itu top down, ya harus dihentikan. Kalau ada yang masih melakukan, bisa dilaporkan ke bagian internal militer, angkatan darat, laut, udara maupun polisi, agar diproses secara hukum. Jadi ya menurut saya sudah dihentikan karena sudah ada perintah dari jenderal-jenderalnya agar dihentikan.
Oke, baik. Nah, ke Ibu Ninuk lagi. Saat ini dari YKP dan juga jejaringnya terus mendorong perlindungan atas hak kesehatan seksual dan reproduksi dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Bisa Ibu jelaskan mengenai hal ini, Bu?
Ya, sebenarnya staff-staff yang junior kami ya itu sangat aktif mengikuti ini ya. Jadi Undang-Undang TPKS ini kan nomor 12 tahun 22 ya, itu tentang ini, menurut saya ini juga tadi seperti sudah diulas panjang lebar oleh Pak Andreas ya, ini sangat membatasi, malah tidak menghormati gitu ya, padahal di Islam tuh yang dihormati sampai 3 kali lipat tuh ibu loh ya, kaum ibu berarti perempuan ya. Itu tapi ini dengan undang-undang ini kok kayaknya sangat gimana ya, tidak. Jadi yang disebutkan di situ adalah misalnya pelecehan seksual, perkosaan, yang kayak gitu ya. tapi baik, tidak diulas lebih lanjut tuh gimana tentang aborsi, gimana tentang pernikahan anak, itu malah tidak memberikan pintu. Karena itu mereka sekarang sedang dalam proses membuat PP-nya. Wah, saya nggak tahu lagi nih perjuangan kami bagaimana untuk membuat supaya itu bisa dilaksanakan. Karena undang-undangnya sendiri udah buat kami nih, kita terima dengan sangat setengah hati banget gitu.
Baik Ibu Nino ya, dan juga Pak Andreas, ini mohon maaf sekali karena waktu kita yang juga terbatas, mungkin bisa disampaikan masing-masing 1 menit dari Pak Andreas Juli, tanggapan dan juga closing statement Anda mengenai akses masyarakat terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi. Silakan Pak.
Saya berharap perempuan-perempuan muda di Indonesia memakai waktu untuk belajar lebih banyak tentang kesehatan seksualitas dan reproduksi. Bagaimanapun juga, mau tidak mau, cepat atau lambat, perempuan harus berjuang, harus mengatur kelompok-kelompok mereka sendiri guna mendapatkan hak-hak tersebut. Perempuan harus berjuang, anak-anak perempuan harus belajar untuk tahu hak-hak mereka di bidang reproduksi.
Baik, terima kasih Ibu Nino. Silakan 1 menit bisa disampaikan.
Ya, sebetulnya saya sama dengan Pak Andreas ya. Jadi memang knowledge is power ya. Pengetahuan dan informasi yang akurat itu adalah sangat berguna, sangat bermanfaat ya, sangat kuat ya untuk mencegah kehidupan yang percuma gitu ya. Apalagi yang menuju kepada kematian dan kesakitan. Itu memang kita harus belajar dan berjuang.
Knowledge is power.
Bukan pada remaja perempuan, baik, dan juga remaja lagi.
Baik, terima kasih banyak Ibu Nino Widiantoro, founder Yayasan Kesehatan Perempuan YKP, dan juga Pak Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch. Dan untuk anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi di Ruang Publik KBR dan juga sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Untuk komentar yang belum dibacakan, mohon maaf. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Baru saja anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.